cae Moseo diris, consecru vin hodiau alla eternulo ciu sur sia filo cae sur sia frato, porce estu donata al vi hodiau beno. La sequantan tagon Moseo diris alla popolo, vi pecis per granda peco, nun mi supren iros alla eternulo, eble mi acquiros pardonon por via peco. Cae Moseo revenis alla eternulo, cae diris, hove, tiu popolo pecis per granda peco, cae faris al si orain dioin. Nun volu pardoni iliain pecon, cae se ne, tiam volu elstreci min el via libro, cion vi scribis. Sed la eternulo diris al Moseo, ciu ein pecis antau mi, tiun mi elstrecos el mia libro. Cae nun iru, conducu la popolon tien, cien mi diris al vi. Ien mia angelo iros antau vi, cae en la tago de mia rememorigado mi rememorigos sur ili ilian pecon. Cae la eternulo frapis la popolon pro tio, che ili faris la bovidon, ciun faris Aaron.